Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға, бәріңізге осы бүгінгі атқан, арайлап атқан таңдарыңыз уақыты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әлі табысты болсын деген тағы да тілекпен бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны біз бастаймыз. Я бүгін осы сағат 9-дан Алматы уақытымен сағат 9-дан 10-ға дейін біз сағат 1 сағат көлемінде сіздермен бүгінгі біздің отбасылық Назар FM радио толқында таң сәрідегі бағдарлама жүретін болады. Я қымбатты радио тыңдармандар, біз сіздермен бірге тікелей эфирдамыз. Сондықтан тікелей эфирде болғандықтан бізге әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Бізге қоңырау шалуға, немесе бізбен байланысқа шығуға, немесе өз ой пікірлеріңізді хат күйінде де жазып қалдыруға болады. Ол үшін міне біздің тікелей эфирде студияда телефон жұмыс істеп тұр. Біздің телефон нөмірімізді айта кетейін, 877-724-30. Я қайталай кетейін, 877-724-30. Осы телефон арқылы, осы нөмір арқылы бізге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы, осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Оған хат жазып, ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, айтатын оқиғаларыңызды қалдыруға әбден мүмкіншілік бар. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін біз жалғастырамыз өткен бағдарламадағы, яғни дүйсенбі күні көтерген қызықты да тартымды адамдарға маңызды ерекше бір тақырыпты бастаған болатынбыз. Бұл тақырыптың аты конфликт, тартыс, қақтығыс деген бағдарлама болатын. Конфликттен, тартыс, қақтығыстардан жаңағы шығу жолдары және оның тарихы, оның пайда болуы өкінішке орай, я өмірімізде адам болғандықтан оның бәрі басымыздан өтіп жатады, жатыр, я соны біз қалай шешеміз, қалай осы конфликттен арыламыз, осының бәрі туралы жан-жақты талқылайтын боламыз және көптеген қызықты да тартымды мәліметтер беретін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыз қызықты да тартымды өту үшін белсенді болыңыздар. Әрбір тыңдарман бүгінгі біздің тыңдап отқан Назар FM радио толқынына құлақ асып отқан, көңіл бөліп отқан әрбір тыңдарманға алғысымыз шексіз. Я шынымен де біздің аса құрметті тұрақты тыңдармандарымыз үшін алғыс айтамыз. Я және ары қарай біз бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Я шынымен де осы мәселе біздің өміріміздегі болып жатқан қиыншылықтың бәрі, конфликттің бәрі, тартыс, қақтығыстардың бәрі не себептен пайда болады, қайдан пайда болады. Әрине біз осы туралы қызықты мәліметтер беруге сіздерге тырыспағанбыз. Я ал енді әдеттегідей, я әдеттегідей біз жақсы көтеріңкі көңіл күймен бастау үшін біз бір жақсы әнді бәріміз бірге тыңдап алайық, одан кейін ары қарай бірге жалғастыратын боламыз. Я қымбаттар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я қазір осы жерде Ерболат Құдайбергеннің «Мен қазақпын» деген сондай патриоттық, сондай бір керемет, сондай бір көтеріңкі көңіл күймен айтатын әнін бәріміз бірге тыңдап алайық. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышып бағдарламамызды, тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. We'll be right back.
заманның қиысқанын анамызда қара көз бір қыз бәлкім бір деген негізге ұлысынанын мен қазақтың бір биік белістің мен Европада Азияда емеспін мен аралықпын жетінші материкте бірақ барша адаммен тең үстіммін мен қазақтың байтақ елім қайта тудым өмірге қайта келдім мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске айта бергім келеді айта бергім шіркін бүгін десең мен
да қайырлы таң қымбатты тыңдармандар, міне керемет осындай бір патриоттық бір қайым әнді бәріміз бірге тамашаладық. Керемет «Мен қазақпын» әнін орындаған Ерболат Құдайберген бауырымыздың керемет осы бір әнін тамашалап алдық. Әрі қарай жалғастырамыз. Иә, бүгінгі күн керемет, ерекше күн деп айтып жатырмыз. Иә, бүгін Алматы және елордамыз Астанаға арналған ауа райы температурасы менен таныстырып кетсем. Иә, қалай қарайсыздар? Иә, шынымен де бүгін ауа райы болжамы, синоптиктердің болжамы қандай болар екен, соны таныстыра кетейін. Бүгін 28 маусым 2017 жыл. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы температурасы міне мынадай болады. Алматыда ауа температурасы күндіз +23 градустық деп жазылған және жауын шашын болады деп күтіледі. Қазір Алматыда +20 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +30 градустық, күндіз күн ашық, кешке қарай күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астанада +18 градус жылылықты көрсетіп тұр. Иә, жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп атқан тақырымыз ерекше, қымбатты тыңдармандар. Иә, мен айтып жатырмын, конфликт, тартыс, қақтығыс деген не. Кешегі өткен бағдарламада, кешен бүгінгі бағдарламада мен сіздерге оның біраз ол туралы біраз түсініктеме беріп кеткен болатынмын. Еді бүгін соның кішкене тарихына үңіліп кетсе, конфликт деген нәрсе жалпы қайдан пайда болған, тарихшылар ол туралы не дейді, осы туралы кішкене ұғым, конфликт ұғымына бір тоқталып кетсек. Конфликттер адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауында пайда болады, сондықтан олар адаммен бірге жасап келеді. Техникалық ғылымдардан бастап, әлеуметтік, философиялық ғылымдардан да конфликт зерттеу нысанасы болып келеді. Конфликттер сонау антикалық заманнан бері, Анаксимандр, Гераклит сияқты орта ғасырдағы Фома Аквинский, қайта өрлеу дәуіріндегі Мора, Роттердамский, Рабле, Бекон, жаңа ғасырда Кант, Гегель сияқты ойшылдарды қызықтырған екен. Тіршілік үшін әрекет механизмін қоғамға енгізе отырып, Гумплович Дарвиннің табиғи таңдау идеясын дамытты. Соның негізінде социал дарвинизмнің негізін қалаушы болды. Ол әлеуметтік конфликттер табиғаты жайында келесі ойларын атап көрсетті дейді. Конфликттер тарихы дамудың винесі болып табылады. Қоғамның билеушілері мен бағынушыларға бөлуі мәңгілік құбылыс деген екен. Және конфликттер қоғамның бірлігіне жәрдемдеседі. Кең ауқымды бірлестіктердің пайда болуына әсер етеді. Еміс әлеумет әлеуметтанушысы Георг Зимгел ғылымға конфликт социологиясы термин енгізген бірінші ғалым екен. Оның негізгі ойлары топ ішіндегі келіспеушілік күшейген сайын, топ аралық конфликттер жиеленген сайын көп топ арасындағы шекараның жойылуы мүмкіндігі бәсеңдейді деген екен. Яғни конфликттер шиеленген сайын, топ қақтығысы бәсеңдеген сайын конфликті топтың деспоттың орталыққа бағынуы мүмкіндігі артады деген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты да тарихи мәліметтерді сіздерге беруге тырысып бағып жатырмыз. Я қызықты да ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, өмірден алған қызықты да оқиғаларыңыз болса, бөлісіп отырыңыздар. Өткені осы әрқайсымыздың басымыздан өкінішке орай өтетін жағдай, соның шешімін қалай тапқан болсаңыз, бізге ой бөлісе отырыңыздар. Біздің қымбатты да аса құрметті тыңдармандарымызға пайдасы тиіп қалады деген үмітіміз, ниетіміз бар. Сондықтан сіздердің айтқан ойларыңыз бізге маңызды, өте құнды. Соны біз бағалаймыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, қызықты да тартымды өту үшін белсенді болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Мен және сіздерге телефон нөмірімізді, студиядағы тікелей эфирдағы телефон нөмірімізді естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Егер сіз Қазақстанда емес, басқа жерлерде, басқа мемлекеттерде, елдерде тұрып бізді осы интернет жүйесінде тыңдап отырған болсаңыз, онда 8-дің орнына +7 деген санын тересіз. Е, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір тағы бір әсем бір әнге беріп алайық, кезекті. Содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бірге болыңыздар бізбен.
Арманға жет алмайсың дейді олар. Шын бақыттан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіз бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тұнбайды, көрмебедік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін кім деп ойлайды дейді олар.
Өзі кім өзі? Өзі кім өзі?
Қолағас баға,
қолағас баға.
Әріне алда талы әледі беліз болар. Жасқан башы жасыма, бақыт құсы басыңа келіп қонар. Баса берсе кілгері бар.
Жит алмайсың дейді олар.
Ол не болды, не болды, не
мейлі. Айта десін жұлып.
Жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны бүгінгі таңдағы көтеріңкі көңіл күй сіздерге сыйлап, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырымызда ерекше тақырып, конфликт, тартыс, қақтығысқа байланысты бүгінгі ой пікірлеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар, жақсы болар еді. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы өткен дүйсенбідегі бағдарламада да мен біраз конфликттің, яғни қақтығыстың, тартыстың неше түрлерін біз айтып кеткен болатынбыз. Біз бүгін тағдарға жалғастырамыз. Бұл тұлғашілік, яғни тұлғааралық конфликтлердің негізгі түрлері қандай болады екен. Осы туралы бірнеше мәліметтер бере кетсем деген ойдамын. Сіздер зейін қойып, менің осы беріп жатқан қызықты да тартымды да мәліметтерімді зейін қойып тыңдасаңыздар және ой пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар осыған. Бірінші, жүзеге аспаған тілектер конфликтісі немесе кемшілікті сезіну комплексінің конфликтісі делінген. Бұл тілектер мен оларды қанағаттандыруды бөгейтін шындық, яғни ақиқат арасындағы конфликт. Кейде оны олар сияқты болғым келеді. Мен оны іске асырудың мүмкін еместігін арасындағы конфликттер ретінде түсіндіреді. Конфликт тек шындық тілектерді жүзеге асыруды ғана емес, сондай-ақ адамның оны жүзеге асыруға физикалық мүмкіндігінің жоқтығының нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Бұл өзінің сыртқы келбетіне, физикалық мәліметтері мен қабілеттеріне қанағаттанбаушылыққа байланысты пайда болатын конфликттер. Аталмыш түрге сексуалдық патология негізінде жатқан тұлғашілік конфликттер де жатады екен. Екінші, рольдік конфликт бір уақытта бірнеше рольдерді іске асырудың мүмкін еместігімен байланысты. Яғни роль аралық тұлғашілік деп те бұны атап жатамыз. Сондай-ақ тұлғаның бір рольді атқаруға қойылатын талаптарды әр түрліше түсінуімен байланысты сезімдерден айқындалады. Бұл түрге екі құндылық, яғни стратегиялар мен стратегиялар немесе олардың мәні арасындағы тұлғашілік конфликттер жатады дейді. Одан кейін үшінші, қымбатты тыңдармандар, бұл жерде адаптациялық конфликт делінген, яғни бұл конфликт кең мағынада, яғни субъект пен қоршаған орта арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы негізінде пайда болатын қайшылық ретінде, ал тар мағынада әлеуметтік немесе кәсіби бейімделу процесінің бұзылуы кезінде пайда болатын қайшылық ретінде түсіндіріледі екен. Бұл шындық талаптары мен адамның мүмкіндіктері кәсіби, физикалық, психологиялық арасындағы конфликт делінген. Тұлға мүмкіндіктерінің орта немесе әрекет талаптарына сәйкес келмеуі уақытша даяр болмау ретінде, сондай-ақ қойылған талаптарды орындауға қабілетсіздік ретінде қарастырылуы мүмкін делінген екен. Ары қарай жалғастыратын болсақ, төртінші, бұл тұлға аралық конфликтінің түрі, төртінші түрі бұл адекватты емес өзін-өзі бағалау конфликтісі. Яғни тұлғаның өзін-өзі бағалау адекваттылығы оның сыншылдығына, өзіне талап қоюшылығына, табыстар мен сәтсіздіктерге деген қатынастарына тәуелді дейді. Талаптанулар мен өз мүмкіндіктерін бағалау арасындағы айырмашылықта адамда жоғары мазасыздану, эмоционалды олқылықтардың және тағы басқа пайда болуына әкеп соқтырады. Егер шынымен де адекватты емес. Өзін өзін бағалау конфликтілердің ішінен тым жоғары. Өзін өзі бағалау мен өз мүмкіндіктерін шынайы бағалау ұмтылыстарының арасындағы болатын қарым-қатынас дейді. Я, өзін өзі бағалаудың төмендігімен адамның объективті жетістіктерін ұғыну арасындағы, сондай ақ бір жағынан максималды табысқа жету үшін талаптануды көтеруге арналған екен. Иә, және бұл тұлғааралық конфликттердің ішінде қоршаған орта, оның ішінде әлеуметтік орта тұлғасында ықпалын тигізбей пайда болмайтындығын баршаға мәлім. Таза тек қана ішкі әрекеттер себебіне байланысты пайда болатын тұлғааралық конфликттер жоқ дейді. Иә, адамға қатысты сыртқы объективті қайшылықтар ішкі әлемге өту нәтижесі ретінде пайда болатын тұлғашылық конфликттер. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай да қызықты да тартымды мәліметтерді сіздерге беруге тырысып жатырмыз. Егер ой пікірлеріңіз жаңағы осы жердегі айтылған ойларға қосатын алып қосарыңыз болса, айта отырыңыздар, қоса отырыңыздар. Шынымен де адамның өміріндегі болып жатқан сондай қиыншылықтар, конфликттер адамның өміріндегі оқиғалардан біз байқаймыз, көреміз адамның өміріндегі ортан сондай. Бірақ соның шешімі бар, әрқашанда шешімін табуға тырысыңыздар. Я, біз шынымен де қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін ары қарай осы біздің WhatsApp желісіне келіп жатқан сұрақтарды талқылайтын боламыз, бірге оқитын боламыз. Иә, қазір әнге кезек берейік. жалғастырамыз. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізде бүгін басында мен айтып кеттім, бірнеше қызықты тартымды айдарлар бар. Сол айдардың біріне біз бір кезекті берсек деген ойым бар. Бұл жағымды жаңалықтар. Иә. Бүгін кеше қандай Қазақстанда, басқа елдерде, жерлерде қандай жағымды жаңалықтар болды екен, осы туралы қысқаша мәлімет беріп кетсек деген ой ниетім бар. Кешіңіздер, Димаш Астанада болып жатқан жанды дауыстағы концертінде жиналғандарға жан сырын ашты. Яғни Димаш тұңғыш рет Астанада өзінің жеке концертін беріп жатыр. Әңгінші бұл кешке соңғы 2 айдан беріп күні түні тынбай дайындалды, деп жазды stan.kz сайтында. Иә, Димаштың әкесінің айтуынша, әнші өмір бойы армандаған кешіне соңғы күндері тек 3-4 сағат қана ұйықтап дайындалған. Ол бишілер мен музыкант тағы да басқа концертке қажетті дүниелердің барлығын сапалы орындау үшін жіті дайындалған. Астанадағы спорт кешенінде әншінің дүние жүзіндегі жанкүйерлері мен тыңдармандары жиналды. Олардың арасында қарапайым қазақстандықтардан бастап өнерде есімі белгілі азаматтар жиналған. Бүгін менің арманым орындалды. Мен осы күнді ұзақ күттім. Жылқы-жылы туғандықтан болар, үнемі топ жарым келіп тұрады. Концертті қарапайым көрерменнің көңілінен шығатындай етіп өткізгім келеді. Әрине, ұялмай, тартынбай еркін, деді әншінің өзі. Ал концерті министр Арстанбек Мұхамедиұлы ашып берді. Димаш өте тәрбиелі жігіт, ол өте қарапайым, әрі жұртқа жақсылық ойлап тұратын ашық адам. Ол ата-әжесінің жақсы тәрбиесін алған. Үнемі сол кісілерге алғысын айтып жүреді. Концертті бастау деп атауымыздың себебі де осы бар. Яғни ол атауды әншінің өзі ұсынды. Ол өнерінің бастамасы болсын деген ниетпен қойылды, деді Арстанбек Мұхамедиұлы. Иә, екінші жағымды біздің тағы да жаңалығымыз, бұл Меломан тобының 3-1 әншісіне демеушілер пәтер алып берді. Яғни сырға толы әндері мен кербез қыздардың жүрегін лаулаған Меломан тобының жігіттері баспаналы болып халықтан сүйінші сұрады. Топтың 3-1 солисі Алматының қақ ортасынан бір пәтерден сатып алды. Бұл туралы әнші жігіттер stan.kz сайтына берген сұхбатында баяндап берді. Керемет көңіл күйдеміз. Ғабит те, Ролан да, мен де бір уақытта бір ауданнан пәтер алып отырмыз. Шыны керек, бүгінде үйсіз жүрген жұлдыздар жетерлік. Біз де солардың қатарында болған едік. Міне, тура ораза кезінде бірінші Алланың, екінші халықтың қалауымен баспанаға қол жеткіздік. Айтарға сөз жоқ, және үйсіз жүрген әншілерге де біздің жолымызды берсін, дейді Қайрат Мырзаханов. Қаланың элиталы аудандағы пәтерлердің құны шарықтап тұр. Бұл ешкімге құпия емес. Ал таңдаулар тұратын жерден баспана алған жігіттер мұны бастағы бақпен байланыстыруда. Өтірге емес, үшеуміз де қарапайым отбасынан шыққан ауылдың баласымыз. Жолдастарымыз да элиталы ауданнан үй алғанымызға аң-таң болып жатыр. Біз мұны сәттілік деп ойлаймыз. Себебі демеуші ағаларымыз аяқ асты хабарласып, пәтер алсаңдар ма деп ұсыныс жасады. Және өзіміздің жиған тергеніміз бар, соның бәрін қосып, үшеуміз де 3 бөлмелі пәтердің иесі атандық. Айта кету керек, бәріміз көршіміз. Бір жағына жұмысқа да қолайлы болды. Жақын арада қоныс той жасамақпыз. Міндетті түрде келіңіздер, деп ағынан жарылған меломендіктер баспаналарының бағасын да жасырмады. Енді біреу қымбат, біреу арзан шығар. Үшеуміз алған әр пәтердің құны 100 мың доллардың шамасында, деді жігіттер. Құттықтаймыз. Өте жақсы, өте керемет, жақсы, жағымды жаңалық екен. Тағы бір жағымды жаңалыққа тоқтай кетсек, министр елімізде ұшақ билеттерінің арзандайтынын айтып сүйінші сұрады. Қазақстандағы мұндай өңдеу зауыттарын жаңарту ұшақ билеттерінің арзандауына ықпал етеді, деп мәлім етті Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек. Бұл туралы Спутник Қазақстан хабарлайды. Оның айтуынша, ұшақ билетінің бағасы әуе жанармайының құнымен байланысты. Қазақстанға 800 мың тонна көлеміндегі әуе жанармайы қажет. Еліміздегі 3 мұнай өңдеу зауыты 300 мың тонна 300 мың тонна өндіреді, ал бұл жеткіліксіз. Осыған орай Қазақстан қалған жанармайды Ресейден жеткізеді, ал бұл өз кезегінде ұшақ билетінің бағасына ықпал етеді. Энергетика министрлігі хабарлағанда, биылғы жылдың соңына дейін зауыттарды жаңарту жұмыстары аяқталады. Келесі жылдан бастап қажетті жанармай көлемін алатын боламыз. Билеттер арзандайды, деді Қасымбек бақ өкілдеріне. Оның атап өтуінше ұшақ билеті бағасының 30-35% әуе жанармайының бағасы құрайды. Жанармайдың арзандауы бұл цифрді 20-25% төмендетеді, дейді. Міне осындай қызықты тартымды біздің жағымды жаңалықтарымыз бар, қымбатты тыңдаушылар, болды. Яғни сіздер оған куә болдыңыздар. Шынымен де біз ары қарай жалғастырамыз. Біздің ой осы бүгінгі отбасылық Назар FM радио толқынының көтеріліп жатқан тақырыбына байланысты ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, қосыла отырыңыздар. Қазір біз тағы да бір керемет әнге кезек беріп алайық, одан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз, қайта қауышатын боламыз. Қазір бәріміз бірге осы Ғаділбек Жанайдың «Қаншайым» әнін бірге тыңдайық, бауырластар.
Салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Қаншайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Қаншайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. La 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 la.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я осындай көтеріңкі көңіл күйменен ары қарай бағдарламамыздың тақырыбын талқылауға бірге осы бірге талқылауға шақырамыз сіздерді. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны. Біздің студия телефон нөмірін тағы да қайталап кетейін, естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 осы телефон арқылы бізге хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Қарым-қатынас бұл адамның басқа адамдармен өзара әсерлесу және біріккен іс-әрекетке өзара қатынасының дамуы. Қарым-қатынастың кедергілері, қарым-қатынастың нәтижелігі біздің оқыршаған ортаны және адамдарды қабылдамауымызға байланысты. Олар психикалық кедергілер, қарым-қатынастағы кедергілер адамның өзара үйлесімді ара қатынас жасауына түрлі сатыдағы кедергілер. Адамдар жан-жақты дамыған қалпында жаралмаған, сондықтан реніштерді көңілге алып қалып, есесін түгелдей қайтару үшін ызамен жауап береді. Әрине, ренішті кешіре білу бұл жоғары жетістік және этникалық қоса барлық діндер мұны құптап отырады. Бірақ осындай жетістікке барлық адамдар жете қоймаған, өз ар-намысын, өз жан тыныштығын сақтау адамзат қажеттіліктерінің бірі болып табылады екен. Шынымен де конфликттердің жағымды жақтары да бар екен. Бұл туралы мына жерде бірнеше мәліметтер беріліп кетеді. Бұл көптеген мәселелердің шығуына, олардың шешілуіне көмектеседі дейді. Екіншіден, іс-әрекеттің тиімді жолдарының пайда болуына себеп болады дейді. Және кейде ұжымның сыртқы қысымдарға бірігіп қарсылық көрсетуіне себеп болады дейді. Ал кері жақтары бұл әлеуметтік психологиялық климаттың нашарлауына алып келеді дейді. Және адамның жүйесіне әсер етіп, күйзеліске ұшыратады дейді. Көптеген адамның тікелей жұмысындағы міндетін орындауда көңілінің бөлінуіне алып келіп соғады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, егер осыған алып қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тікелей эфирде болғандықтан сіздердің хаттарыңызды асыға күтудеміз. Егер ой пікірлеріңіз болса, айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Біз тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізде тағы да қызықты айдарлар бар. Осы айдарларменен сіздермен бөлісетін боламыз. Келіңіздер қазір Шахаризаттың Мақпалжан әнін бірге тамашалайық.
Асылышан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, арналар тәттәнім, есімден кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Hey!
мұң жүректі мұнау жылатта уалыста бара жатқаның Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім есімнен кетпейді оң бір жүрген шақтарым Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім
Ары қарай жалғастырамыз. Міне, біздің уақытымызда зымырап өтіп бара жатыр. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдармандары, біз қызықты да тартымды мәліметтерді беруден жалықпаймыз. Ары қарай, бүгінгі осы конфликт, қақтығыс, тартыс дегенде отбасына келіп, бір таятын бұрушы келіп тиетіні ол мәлім бәрімізге, бірақ осы туралы қысқаша бір мәлімет туралы беріп, мәлімет беріп кеткін келеді отбасылық Қазақстандағы жағдайға байланысты. Еліміздің әрбір үшінші өкінішке орай әрбір үшінші неке ажырасумен аяқталады екен. Әділет министрлігінің мәліметі бойынша былтыр жаңа құрылған 140 мың отбасының 51 мыңы дәм тұзы жараспай айырысып кеткен дейді деп бұл туралы хабарлайды 31-ші телеарна. Мамандарымыз діліміз бен дәстүрімізге жат десек те неке келісім шартына назар аударатын уақыт жетті деп санайды. Айтуларынша ол ажырасқаннан кейін қамқорлықсыз қалатын әйелдерді қорғауға көмектеседі. Құжаттың сотта қандай күші бар екенін Жанар Жолтайба түсініп көрді. 21 жастағы Салтанат Шоланова осы бастан неке келісім шартын ойластырып жүр. Айтуынша қазір келіншектер үй жиып, тамақ әзірлеп, бала бағумен айналысып жүргенде ер кісілер білім алып, жұмыс істеп, ақша тауып, мәнсап өсіруге толық қауқарлы. Бұл жайт жұбайлардың жолдары екіге бөлініп кеткенде әйелдердің өз-өзі асырап, қамтамасыз етуіне кедергі болады дейді. Сіздің күйеуіңіз балаңызға алимент төлейді, дұрыс па? Ал сізді кім асырайды? Сіз отбасыға қарадыңыз, белгілі бір жауапкершіліктер болды, сізде жұмыс жасадыңыз, оның бір өтемі болуы керек, дейді тұрғын Салтанат Шоланова. Салтанаттың сөзін психолог Анна Құдиярова да қоштап отыр. Неке келісім шарты ажырасқаннан кейін кімге не тиесілі екенін анықтап алуға мүмкіндік береді. Ал бұл болашақта әйелдерге мүліктік, материалдық қолдаусыз қалмауға кепіл болады, дейді ол. Ертең ажырай ма, көңіл күйі тоқалға кетіп қалады ма, мына жақтағы 5-4-5 бала бір адыраң қалғандай ғой. Енді бір айға 10 мың теңге береді сол. Қалталы аты шыққан адам, бірақ ол ана жаққа коттеджге жақсы келіншекпен кетіп жатыр. Сонда көрдіңіз бе, тонның келтесай деген бәйбішені қорғайтын ешқандай неке келісім жоқ болып тұр ғой, деп дейді психолог Анна Құдиярова. Сүйген жарымен бірге 18 жыл тату-тәтті өмір сүріп жатқан заңгер Жангелді Сүлейманов неке туралы шартқа отырғандардың бірі. Оның айтуынша кеңестік заманда жұбайларды бөлісердей мүлік болмаған, сондықтан бұл шарттың да қажеттілігі тумаған екен. Ал қазір дәулетті отбасылардың ортақ қазынасы жүздеген миллиондарға дейін жетеді. Оны заңмен бөлмесек, екі ара даудамай жаға жыртысуға дейін жетеді, дейді ол. Маманның айтуынша, ата-аналар ажырасқанда балалардың ортақ мүлікке құқы жоқ. Сондықтан ең бірінші кезекте шартта балалардың сыбағасы бөлек ескерілуі керек. Сондай-ақ қолданыстағы мүліктің барлығы отбасы мүшелері тіркелу керек, деп отыр. Зәулім үйде тұрады, 5 көлігі бар, басшылықта өмір сүріп жатады, ал ажырасуға уақыт таяғанда жылжымайтын мүліктердің бәрі әкесінің атында, көліктері компания атында, өзге заттары ағалерінің атына аударылып қойған болып шығады. Әйелдің бұл жағдайда ештеңеге ел кетуге құқы болмайды, дейді заңгер Жангелді Сүлейманов. Тағы бір айта кетерлік, зорлық күшпен қол қойдырылып алған екі тарапты құқықтары тең ескерілмеген неке келісім шартының сотта ешқандай күші болмайды екен, дейді. Өкініштісі осы, қымбатты тыңдармандар, осындай конфликттің салдарынан, тартыстың, келіспеушіліктің салдарынан осындай дым жақсы тату тәтті өмір сүріп жатқан отбасылар ажырасып кетіп жатады. Ол қайғылы жағдай, ол келеңсіз жағдай, әрине бізге ұнамайтын, қазақтың ұлттық несіне сай келмейтін жағдай. Сондықтан да осындай жағдайда біз міне жаңа қазір жаңа психологтардың және айтқан ой пікірлерін көрдіңіздер, оның алдын ала алуға болады деген ой пікірлер бар, бірақ оны заң жүзінде келтіру керек бәрін. Енді осындай ой пікірлеріңіз болса, біз сіздерді керісінше таңғы бүгінгі таң сәрідегі бағдарламамызда жігерлендіріп сіздерге көңіл күйлеріңіз көтергіміз келеді. Шынымен де ол жағдайлар болғаннан кейін біз оны көтеруге мәжбүр болып отырмыз, өйткені ол біздің өміріміз болғандықтан осындай қиыншылықтар, конфликттер болады. Оның бірақ шешім жолдары бар әрине. Бір бірімізді жақсы көру, бір бірімізді сыйлау, құрметтеу деген осындай мінез құлықтан біз арылмай, қымбатты тыңдармандар, біз кімді болса да сыйлап құрмет көрсетіп өскен халықпыз. Тіпті ол біздің жауымыз болса да оған жақсылық жасауға біз дайын болуымыз керек, өйткені жаратқан иенің киелі жазбаларында осы туралы өсиеттер жазылып қалдырылған. Жауыңды да жақсы көр деген сондай өсиет бар. Шынымен де біздің тіпті жауымызға жақсылық тілейтін болсақ, мынау біздің жанымыздағы туыстарымыз, жанымыздағы жұбайларымыз, балаларымыз, ол тіпті жақын бізге. Сондықтан да осындай өсиетті біз іш жүзінде орындайтын жандар болуға тырыспағайық. Сонда біз жаратқан иеміздің өсиетін толықтай орындайтын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, қиын жағдай әрине, қолдан келер несі бар демекші, осындай ажырасып кетіп жатқан отбасыларға біз өкінішті-ақ деп айтамыз әрине, бірақ қолдан келгенше сол отбасыларына татулық тілейміз, қайта қауышуға тілектеспіз. Ондай конфликттер болған жағдайдың өзінде де бағана бір жерінде біз мәлімет айта кеттік, кешірімді болу ол барлық халықтың арасындағы бір жақсы қасиет. Біз ол естеріңізде болса бірнеше айлар бұрын кешірімге байланысты да бір тақырып көтерген болатынбыз. Кешірімді болу, бір бірімізге деген сүйіспеншілікке толып сүю, бір бірімізді жақсы көруіміз ол аса біздің қасиетіміз, ол сол іс жүзінде орындалу керек. Шынымен де қазір тағы да бір әнге берейік, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Қызықты сәттер әлі біздің алдымызда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге болыңыздар. Қазір осы Нұрмұқасан тобының дуэтінің «Не пайда» әнін бәріміз бірге тамашалап алайық.
Жұмыстан саясында жатпаса, жарық таңын атпаса, бұл өмірде қызық не, қозым шулап жатпаса. Байлықтан жиған не пайда, артыңда ұрпақ қалмаса. Түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса, ер жігіттен не пайда, қолына қару алмаса. Елін жарын туғанын дұшпаннан сақтап қалмаса, аталы ұлдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса. Арақ ішіп мас болып үлкенді үлгі тұтпаса, бір туғаннан не пайда, білегі оның болмаса. Ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көр алмай сені күндесе. Фәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе. Шындықты бірге іздесіп, қиындыққа төзбесе. Жасты шақтан не пайда, жалында бір жан баса. Айлы түнде қыдырып, махаббатқа қанбаса. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесе. Асырап баққан ол қозын, қарызын дөтіп бермесе. Сұлу қыздан не пайда, ресторан жанын торласа. Доллар үшін әркіммен арнамысын қорласа. Сұлу жардан не пайда, бірлік бермесі болмаса. Іздеп бір досым келгенде, иелім төсек салмаса. Көп білгеннен не пайда, пайдасыз іште сақтасан. Жастарды жиып қасыңа, білгеніңді айтпасан. Мен бақылдан не пайда, тыңдайтын жан болмаса. Білімдеден шыққан сөз, жүрекке барып қонбаса. Ойымды жинап келгенде, айтарым саған азамат. Мұратыңа жетпесін, жамандыққа беттесін. Ақыл айтқан адамға өзім білем кеткесін. Бұл өмірден не пайда, халқыңа қызмет етпесін. Бұл фәниден не пайда, бұл жалғаннан не пайда, халқыңа қызмет етпесін. Бұл фәниден не пайда, бұл жалғаннан не пайда, халқыңа қызмет, халқыңа қызмет етпесін.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар. Міне осындай керемет Нұрмұқасан тобының не пайда әнін бәріміз тамашаладық. Иә, шынымен де бір ойланардындай ән, иә, сөздерін не, егер шынайы мән берсеңіз, өте адам ойлануға ойландыратын нәрсе. Иә, мына жерде мен бағана айтып кеттім, осы жаратқан иеміздің келе жазбасында кейбір жақсы сөздер бар. Осы сөздерменен мен сіздерді бүгін қоштасатын боламын бүгінгі бағдарламамен. Иә, былай деген, ежелгі адамдарға кісі өлтірме, кісі өлтірген әркім сотталуға тиіс деп бұйырылған, естідіңдер? Ал мен сендерге айтамын, дейді. Кімде кім басқа адамға кәрін төксе, сол сотталмақ. Басқаны сеннен еш пайда жоқ деп балағаттайтын әркім жоғарғы кеңес алдында жауап бермек. Ал Құдайдан безген ақмақ деп жамандайтындар тозақ отына түседі. Сонымен сен Құдайға арнаған сый тартуыңды ғибадатханадағы құрбандық үстеліне алып барғанда, бауырласыңның өзіңе өкпелеп жүргені сонда есіңе түссе, алып келгеніңді сол жерде қалдыр да бауырларыңа барып онымен татулас. Содан кейін қайтып келіп, сый тартуыңды Құдайға бағыштап ұсын. Біреу саған қарсы дау көтерсе, оған еріп сотқа бара жатқанда онымен тездірек татуласуға тырыс. Олай етпесең, қарсыласың сені сот алдында апарады. Ал сот сақшыға ұстап беріп, сақшы сені түрмеге қамайды. Саған шындығын айтамын. Сен берешегіңді соңғы тиынына дейін төлемейінше сол жерден шыға алмайсың дейді. Мына осы сөздердің мәнін шынайы түсінетін болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, шынымен де біз жауларымызды жақсы көруіміз керек. Біз кешірімді болуымыз керек. Біз ешқандай конфликт, тартыс, қақтығыстардан аулақ, алшақ болуымыз керек. Бұл Құдайдың өсиеті. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бүгінгі осындай жақсы көтеріңкі көңіл күйменен бүгінгі бағдарламамызды мен аяқтағым келеді. Сіздермен болған 1 сағат көлемінде болған жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сәулелі алтын айымсың.